apur dezagun katea.
Egunon eta ongi etorriak apur dezagun katearen irratsaio berri batera. 2019ko irailak 29 da eta aurreko ostegunean, hau da irailaren 27an zehazki kaleratu zen Abbey Road gaurkoan protagonista izango dugun The Beatles taldearen diskoa. Horregatik eta urtebetetze borobil horrengatik gaurko irratsaioa hasiko dugu Here Comes the Sun abestia entzunaz.
Sun, I say it's all right.
Ba, hor arte, Here Comes the Sun, abestia entzun dugu, Abbey Road izango da gaurkoan The Beatles taldearen diskoa, protagonista hemen apur dezagun katean, ospatuaz, modu batean, diskoaren kaleraketaz, 50 urte pasa direla. Eta jarraituko dugu eguzkitik, eguzkira izen ere Sun King izeneko abestia entzungo dugu jarraian. Thank you.
faccio mio amore te felice carazon. Mondo paparazzi, mio amore ci caffè di parasol. Questo abbricato tanto mucho.
Ba, hor arte entzun dugu The Sun King izeneko abestia, bere letran Here Comes The Sun King duena. Eta ba, azkenean The Sun King izenburura laburtu zutena, ba, bueno, ba ez nahazteko aurretik entzun dugun Here Comes The Sun abesti entzutetsuarekin. Eta 1969 eta 1969ko irailaren, ba, esan bezala 26an, kaleratu zuten, ba, Abbey Road, gaurkoan The Beatles taldearen disko protagonista, gure apur dezagun katea irratsaioko protagonista. Jungo gara, bestiak entzuten banan-banan zenbait oharrekin, eta baita ere, ba, disfrutatuz, oso musika ezagunaz tartekatuko ditugularik, entzutetsuenak eta ez hain ezagunak, esaterako, datorrenak, ba, bueno, ez du aurkezpen handirik behar. Here Come Together du izena.
Thank you.
apur dezagun katea. Ba, hortxe genuen Come Together abesti aski ezaguna. Gaurkoan Abbey Road diskoa protagonista The Beatles taldearena apur dezagun katea irratxa joan ospatuz 50 urte betetzen direla diskoa kaleratu zenetik. Bueno, ba, The Beatles taldearen alineazio titularra gogoratuko dugu. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison eta Ringo Starr hain famatuak egin ziren The Beatles taldea 60 eta 70 garren hamarkadako pop talderik, ezagunena, agian esan dezakegu. Eta jarraituko dugu irratsaioa, beste abesti bat entzunaz. She came in through the bathroom window. Horixe genuen, she came in through the bathroom window, bera sartzen da nigana, komuneko leiotik. Eta beste abesti batekin, aurreratuko dugu gaurkoan osorik entzuteko astia emango digun diskoa legia Abbey Road, gaurkoan The Beatles taldearen diskoa. Eta entzungo dugu abestia Mean Mr. Mustard.
Chips in the dark, trying to save paper. Chips in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a 10-bob note up his nose. Such a mean old man. Such a mean old man. She never stops, she's a go-getter. Takes him out to look at the queen. Only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. Such a dirty old man. Dirty old man.
Joan was quizzical. Studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine.
Bueno, entzun dugu esan bezala bueno, bestia besti bat gehiago, Min Mr. Mustard, eta, bueno, saltatu zaigu, edo behintzat sartu zaigu, abisu handiri gabe, Maxwell's Silver Hammer jada entzuten ari garen abestia fondotik entzuten duguna. Eta aprobetxatuko dugu ez errua The Beatlesi egozteko, baina bai The Beatles taldearen Abbey Road diskoari buruzko bitxikeria bat hemen azaltzeko, komentatzeko. Diskoak bi LP formatuan kaleratu zenean bi aldeetan banatua, bigarren aldea edo B aldea medley izeneko formatu batean kaleratu zen, alegia abesti guztiak bata bestearen atzetik jarraian pista bakarra osatuz. Badirudi Paul McCartney eta ekoizlearen arteko lankidetza batetik abestiak beraien artean instrumentatuak edo musikalki lotuak entzun daitezke, eta horrela osatzen dute nolabait esateko pista bakarra etenik gabe. Horrek eragiten duen gauzetako bat da gaur egun entzuten dugunean Spotify bidez adibidez esaterako bestiak beraien artean jarraian entzun ordez abestiak solte entzuteko aukera dugun arren, abestiek badute bukaera nahiko bortitza. Eta, horrek eragiten du batzuetan abesti batetik bestera saltatzerakoan ia etenik ez egotea. Entzungo dugu bukaera arte, esan bezala, Maxwell's Silver Hammer. Horixe genuen esan bezala, Maxwell Silver Hammer abestia gaurkoan The Beatles taldearen Abbey Road izeneko diskoaren kaleraketatik 50 urte pasa direla aprobetxatzen ari gara hemen apur dezagun katean errepasotxo bat egiteko entzuteko entzulekin batera, eta jarraian entzungo dugun abestia Oh Darling du izena.
Do Jan Jakun irratia.
Hemen jarraitzen dugu Abbey Road diskoa kaleratu zela 50 urte pasa direla ospatzuz apur dezagon katea irratsa joan. Entzuten ari gara The Beatlesen diskorik, bueno, ba agian borobilena eta orain entzuten ari garen jada fondotik entzuten ari garen abestiak badu zerbait berezia eta horregatik zerbait hori something izenburua jarri zioten. Nik ustez aurkezpen gehiagorik behar estuen abestia dela, zuentzat, entzule guztientzat, Something Abbey Road The Beatles.
But I don't need no other lover. Something in her style that shows me. Don't want to leave her now. You know I believe in how. Asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. You stick around now, it may show. I don't know, I don't know.
Ba hortxe genuen motza bezain ederra, bueno, motza egiten den abesti politau. Eta beste abesti batekin jarraituko dugu hemen apur dezagon katean, Abbey Road entzunaz The Beatles taldearen diskoa. Bere izenburua Carry That Weight da, eramanaz alako zama.
Yeah.
Ba, horrarte eta mozketa berriro esango dugu, pixkat bortitz, oiekin, ba, amaitzen zen, Carry That Way izeneko abestia. Bueno, ba, mendik, aportezagun kateatik, ba, pixka bat, aldarrikatu nahi dugu, hau dakian abesti entzutetsua ez den arren, ba, bueno, ba, hau da abesti bakarra disko osoan, ba, lau parte hartzaile, lau taldekideen artean abesten duten bakarra. Eta horrek ematen dio nere ustez, ba, indar berezi bat, eta ba, ba, zerbait hori ere badu abesti honek. Bueno, Golden Slumbers izeneko abestia entzungo dugu portadari buruz hitz egin aurretik.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.
Bueno, ba, hortxe genuen Golden Slumbers abestia, eta esan bezala Abbey Road diskoaren portadari buruz esango ditugu, bueno, ba, gure ustez esan beharreko pare bat, ba, ohar edo, bueno, komentatuko dugu pixka bat aski ezaguna eta aski popularra bihurtu den portada hori. Bertan Abbey Road izeneko Londreseko kalea zeharkatzen ikusten ditugu lau taldekideak banan. Ia guztiak, bueno, ba, postura nahiko antzekoan zeharkatzen ari direlarik. Eta era berean, bueno, ba, niri pare bat hausnarketa gogorarazten dizkidatenak beti portada ikusterakoan. Lehenik eta behin, bueno, ba, ikusten dugun bezala Abbey Road osoa okupatzen ari diren taldekideak ikusten ditugu, hau da, bueno, ba, kotxerik igarotzeko modurik ez dago, beraiek dauden lekuan daudela. Beraz, alde batetik, bueno, ba, mundura ateratzea eta mundua kalea hartzearen bueno, ba, aldarri bat ikus daiteke nere ustez. Eta bestetik, ba, bueno, ba, ingles eta zibilizatuak diren neurrian, ba, bueno, ba, kale hartzen dute, baina beti errepidetik igarotzen diren bitartean. Horregatik eginda, nire ustez hain entzutetsua kombinatzen dituelako sondo, ba, bueno, ba, larrikapen edo, bueno, ba, transgresio puntua eta zibilizazioa irudi bakarrean. Bueno, ba, memez eta, bueno, ba, parodiaz josi dugu, ba, gizarteak handik, bueno, ba, 50 urte hauetan portada hau parodiatu dugulako eta, bueno, ba, moldatu dugulako, ba, bueno, ba, ditugulako gure bromak portadaren inguruan, eta nik uste dut oraindik ere entzutetsuagoa bilakatu dugula portada hau. Jarraituko dugu Octopus's Garden edo pulpoen bueno, jardina, ba, izeneko abestia entzun godugularik.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade, us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Ba nahiko nuke zurekin egon olagarroen ba lorategi batean. Ba halako irudi ba metaforiko bitxi horrekin, ba aurrera egingo dugu gure irratsaioan gaurkoan apur dezagun katea dakizuen bezala. Ba Abbey Road The Beatles taldearen 50. urteurrena ospatzen ari garelako diskoa entzunez, eta jarraian entzungo dugu diskoaren abestirik heaviena, eta ez heaviena ba estiloagatik, baizik eta pisutxuena delako, 7 minutu luze irauten dituelako. I want you, she's so heavy zenekoa.
I'm not afraid to die.
Horixe genuen esan bezala I Want You So She's So Heavy zeneko abestia. Haien diskotik abestirik ilunena, baina bueno, kontrapixua ematen dio beste hainbat abestiri. Eta jarraian entzungo dugun abestia agian beste bat oso entzutetsua. Because izenekoa.
Thank you. is round. Ah, because the wind is high, it blows my mind.
Ba, horixe genuen biko zabesti aski ezaguna. Eta gaurkoan apurtezagun katean ospatzen ari gara AB Road The Beatles taldearen diskoak 50 urte bete dituela, eta entzungo dugun urrengo abestiaren izena You Never Give Me Your Money.
Magic. Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Ba, hor arte, You Never Give Me Your Money abestia entzun dugu, eta jarraian eta jada irratsaioari bukaera emateko entzungo ditugu azken abestiak, eta jarraian entzungo ditugu gainera. Entzungo dugu Politen Pam izeneko abestia, eta baita ere ba, diskoari nolabaiteko itxiera. Ez bakarrik diskoari, baizik eta ia The Beatlesi itxi edo amaiera ematen dion abestia ere izan daitekeelako. The End du izena. Ba, esan bezala, Politen Pam, The End, Abbey Road, The Beatles, gaurkoan apur dezagun katean. Bueno, ba, isilune berezi horrekin amaitzen dugu abesti horrekin. Pixka bat aurrera eginaz, aurreratu zaigu Her Majesty izeneko abestia. Bueno, ba, katxe baten ondorioz grabazioan sartu zen abesti izkutua. Oh, yeah. Horixe genuen Germaiesti eta esan bezala irratsaioaren amaierara iritsi gara, mila esker entzuten egontzareten guztiei etxekoek beti bezala jaso ezazue musu berezi bat. Eta espero dugu datorren igande goizean berriz ere gurekin egotea itsasoratzen garenean hemen apur dezagun katean. Ba, musikan eta kulturan zehar egiten dugun bidaia hunkigarri honetan, Aitor Perez naiz, eta plazer bat izan da zuekin egotea jarraitu hemen Jantxakun irratian. Datorren aster arte, ondo izan.